Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Добрый вечер. При микрофоне Лиза Кучаравая. Подводим выники пятницы 25-го кастрычника у программы «Петарда». За забойство 8-месячной дзяўчынкі вынесены смяротный прысуд и 25 годов. Анархіста Дмітра Палієнку вызвалілі ў зале суда. Беларусь дамовілася з Казахстанам пра пастаўкі нафты. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 кастрычніка Брэсцкі абласны суд вынес прысуд па справе аб жорсткім забойстве 8-месячнай дзяўчынкі ў Лунінцы. У групавым забойстве заведама малалетняй з асаблівай жорсткасцю з хуліганскіх памкненняў прызналі вінаватай 26-гадовую маці дзяўчынкі і яе 48-гадовага знаёмага. Жанчына асуджана на 25 гадоў калоніі агульнага рэжыму, яе саўдзельнік быў прысуджаны да смяротнага пакарання. Дзяржабвінаваўца паведаміў, што суд прызначыў тое пакаранне, якое прасіла пракуратура. Лунінецкая трагедыя здарылася 11 месяцаў таму. Увечары бацька дзяўчынкі вярнуўся дадому і знайшоў труп дзіцяці. Дома былі 25-гадовая маці дзіцяці Наталія, яе 47-гадовы знаёмы Віктар. Абодва яны былі п'яныя. На целе дзіцяці выявілі сляды не менш 46 траўмаў. У Брэсцкай в области гэта першы смяротны прысуд за апошнія 10 гадоў. За 2019 год у Беларусі гэта ўжо трэці смяротны прысуд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
25 кастрычніка Мінскі гарадскі суд прысудзіў анархіста Дмітра Палієнку да хатняй хіміі на 3 гады. Да яго ўжылі амністыю і залічылі ў лік адбыцця пакарання час, праведзены ў СІЗА да суда. Таксама суд прысудзіў яго да прымусовага лячэння ад алкагалізму. Яго вызвалілі з-пад варты ў залі суда пад падпіску аб нявыездзі і належных паводзінах. Пасля вызвалення Дмітр Палієнка сказаў наступнае.
Большое, огромное всем спасибо, кто меня поддерживал. Сейчас я тут на свободе вместе с вами, только благодаря вам и вашей поддержке. Если бы не ваша поддержка, мне бы в любом случае задали наказание, связанное с лишением свободы. Однако, как я и говорил ранее, суд меня не оправдает никогда, потому что в Беларуси правосудие не работает. В Беларуси нет честных и справедливых судов.
Заявіў Палієнка. На судовым паседжанні прысутнічала наша журналістка Наста Бойка, якая распавядзе больш падрабязнасцяў.
Навіта за той солідарнасці, якую мы бачылі яшчэ на першым паседжанні, у прынцыпе ён і выйшаў на волю, то бок у яго ж адразу было 4 артыкулы, застаўся толькі адзін. Як кажуць, гэта бытавуха, бытавы артыкул 339. І я нагадаю, што прокурор увогуле прасіў для Палієнкі 6 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгого режиму. Мы не шакалі такого, я асабіста таксама не шакала, я ўсё ж такі думала, што пакаранне будзе звязанае з пазбаўленнем волі, не з абмежаваннем, і у прынцыпе было бачна сёння, калі ўжо мы размаўлялі з Палієнкам каля будынку суда, што ніхто не быў да гэтага гатовы, нават прагучала з натоўпу фразы, што чаму ніхто пытанняў не задае, проста у людзей быў такі шок, што вось мы зараз бачым Дмітра, ён на волі. На відэа, якое можна паглядзець нас на сайте. Вячеслав Ксенеров, так само активист анархистского руху, и он вел трансляцию у Фейсбуку своим, и он сказал, вот это Дмитрий Палієнко, и он живой, и он тут на свободе, но вот не верится у это.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Беларусь дамовілася з Казахстанам пра пастаўкі нафты і нафтапрадуктаў. Як паведаміў міністр энергетыкі Казахстана, тэкст пагаднення узгоднены на 100%, але ён мусіць яшчэ прайсці ўнутрыдзяржаўныя працэдуры. Пагадненне было дасягнута падчас візіту ў Казахстан Аляксандра Лукашэнкі і прадстаўнічай беларускай дэлегацыі. Казахстан гатовы пастаўляць нафту ў Беларусь, але з забаронай рээкспарту.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь у 2019 годзе забяспечана крыніцамі фінансавання, ёсць планы на 2020 год, заявіў міністр. фінансаў Максім Ермаловіч. Паводле яго слоў, неабходнасць у нейкіх палітычных крэдытах абсалютна няма, інфармуе Белта. Ермаловіч паведаміў, што забеспячэнне, што з Масквой не вядуцца перамовы пра крэдыт расійскага ўраду ў памеры 600 мільёнаў долараў і запытаў на конт яго не дасылалася. У той жа час беларускі ўрад спадзяецца да канца года атрымаць кітайскі крэдыт у памеры 3,5 мільярдаў кітайскіх юаняў. Гэта каля 500 мільёнаў долараў. Чакаецца адпаведнае рашэнне Банка Кітая. Як інфармавала Еўрарадыё, знешні дзяржаўны доўг Беларусі ў жніўні вырас на 1 верасня і склаў 16,5 мільярдаў долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Суд абавязаў выбаркам зарэгістраваць калясачніка Яўгена Шаўко кандыдатам у дэпутаты. З апошнім з прызнаных несапраўднымі подпісаў дапамагала разабрацца асабіста кіраўніца ЦВК Лідія Армошына. Падрабязнасці ведае Марыя Вайтовіч.
Мінгарсуд задаволіў скаргу Яўгена Шаўко і абавязаў гарадскі выбаркам зарэгістраваць старшыню Цэнтральнага савета Рэспубліканскай асацыяцыі інвалідаў-калясачнікаў кандыдатам у дэпутаты па Купалаўскай выбарчай акрузе. Тыдзень таму акруговая камісія адмовілася рэгістраваць Мінчука, палічыўшы частку подпісаў, сабраных за яго, несапраўднымі. Яўген падаў у суд.
Многа подпісей у маіх падпісных лістах было засчытана недаставерными. В основном комиссия считала неправильные подписи по причине неверного адреса жительства этих людей. Я смог объехать небольшую часть, конечно, из того списка, который у меня был. Обнаружил, что эти люди все-таки там проживают. У них есть соответствующие документы. У кого-то это временная регистрация, у кого-то это постоянная регистрация, но эти документы настоящие.
Калі Яўген тлумачыў прычыну свайго візіту, выбаршчыкі дазвалялі яму рабіць копіі дакументаў. Яўген разумее, што калі б замест яго людзей аб'язджаў хто-небудзь са знаёмых, угаворы маглі б не спрацаваць.
Ну, представьте, там 8 вечара, звонок в дверь, какой-то чалавек стаіць і гаварыць: "Вот дайце паспарт, покажыце, во-первых, его". Не факт, што нужна яго паказваць даже, да? А во-вторых, гаварыць: "Так давайте я яго ещё і сфатаграфірую". Понятное дело, что мало бы кто на это согласился. Поэтому надо было появиться, объяснить ситуацию, что от этого конкретного человека зависит дальнейшая судьба, регистрация кандидата, которому ставят палки в колеса.
На калясцы Яўген аб'ехаў 11 адрасоў. Роўна столькі подпісаў трэба было пацвердзіць, каб яго зарэгістравалі. І калі ў 10 ён быў упэўнены, то за апошняй дапамагла разабрацца старшыня ЦВК Лідія Ярмошына.
Я быў позавчера на лічным прыёме у председателя ЦВК Ярмошынай, паказаў дакументы, которые у меня есть в виде доказательств. Сказал, что я иду в суд, и что мне решается суд. Последняя подпись у меня там была непонятная. Человек проживает в нужном месте и имеет договор найма жилого помещения, зарегистрированный. По мнению председателя ЦИК, данный документ является документом, подтверждающим регистрацию этого человека, проживание на этом районе и право его голосовать.
Раней на пасяджэнні гарадской выбарчай камісіі Яўгену сказалі, што гэта не дакумент. ЦВК даслала тлумачэнні, якія дапамаглі мужчыне выйграць суд. Калі б не гэтая даведка, доказ у выглядзе дамовы быў бы забракаваны. Яўген спадзяецца, што стане дэпутатам. Паколькі ён сам ездзіць на калясцы, яму блізкія праблемы людзей з інваліднасцю. Акрамя таго, на яго думку, неабходна вырашаць вострыя праблемы ў медыцыне, напрыклад, спрасціць сістэму рэгістрацыі лекавых сродкаў. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Больш інфармацыі чытайце, слухайце і глядзіце на еўрарадыё.фм і заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.